Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Freedom House söz azadlığı reytingində Azərbaycanı qonşusu Rusiya ilə 172-174-cü yerə qoydu. Azərbaycan parlamentində Almaniyaya hücum günü necə keçib? BMT Təhlükəsizlik Şurasında sədirliyə başlamasına sevinən Azərbaycan rəsmiləri niyə qərbi istiqamət dəyişməklə hədələyirlər? Və Azərbaycanların yaddaşında 1 maydan nələr qalıbmış? Kontekstə günün sualı isə Azərbaycanda sözünüzü azad deyə bilmək üçün sizə nə lazımdır və deyə bilirsinizmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və elə bu verişdə sizin də fikriniz olsun. İndi isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonunda Natiq Zeynalovdur. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. Birləşmiş Ştatlarda yerləşən Freedom House təşkilatı bildirir ki, Azərbaycanda media azad deyil. Mayın 1-də açıqladığı hesabatında Freedom House yazır ki, Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstanın adları Qazaxıstanla birlikdə Azərbaycan medianın qeyri-azad olduğu ölkələrdəndir. Azərbaycan Rusiya və Zimbabwe ilə birlikdə 172-174-cü yerləri bölüşür. Milli Məclisin mayın 1-də keçirilən iclasında Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov deyib ki, Almaniyada bəzi qüvvələr Azərbaycana qarşı taktika qurublar. Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri də həmin taktikanın iştirakçısıdır. Son vaxtlar Azərbaycanda Hakim Partiyanın nəzarətində olan media orqanlarında Almaniya əleyhinə tənqidlər güclənib. Bu yazılarda Almaniya müxalifətə dəstək verməkdə ittiham olunur. Almaniyada isə media və bəzi deputatlar insan haqlarının vəziyyətinə görə Bakını tənqid edirlər. Moskvada 1 may zəhmətkeşlər günü münasibəti ilə keçirilən mitinqdə ölkənin indiki prezidenti Dmitri Medvedev və yeni prezident seçilən lideri Vladimir Putin də iştirak edib. Şəhərin mərkəzi küçələrində keçirilən yürüşə minlərlə insan qatılıb. Bir may zəhmətkeşlər günü Asiya, Avropa ölkələrində eləcə də Birləşmiş Ştatların bəzi şəhərlərində qeyd olunub. Mayın 1-də jurnalist İdrak Abbasov xəstəxanadan evə buraxılıb. Bundan sonra o müalicəsini evində davam etdirəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin özü məlumat verib. İdrak Abbasov deyir ki, gözü yaxşı görmür, böyrəklərində ağrı var, qabırğalarının da sınığı hələ bitişməyib. İdrak Abbasov aprelin 18-də Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları ilə evləri sökülən sakinlər arasında münaqişəni çəkərkən döyülüb. İstintaq onu zərər çəkən kimi tanıyıb, ancaq onu döyənlər hələ tapılmayıblar. Mayın 1-də BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın sədrliyi başlayır. Bütün may ayı boyu Azərbaycan şuraya sədrliyi eləyəcək. APA İnformasiya Agentliyinin BMT İnformasiya Mərkəzinin əsnadından yaydığı məlumata görə, may ayında BMT Təhlükəsizlik Şurasının əsas müzakirə mövzuları yaxın şərqdə vəziyyət və nüvə silahının yayılmaması olacaq. Mayda BMT Təhlükəsizlik Şurasının terrorçuluğa qarşı mübarizəyə həsr olunan xüsusi yüksək səviyyəli açıq iclasının da keçiriləcəyi gözlənir. Həmin iclasda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin də iştirakı nəzərdə tutulur. Azərbaycan keçən ilin oktyabrında ilk dəfə Şərqi Avropada BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilib. Mayın 1-dən ABC tipli əylən sistemi və təhlükəsizlik yastıqları olmayan maşınların Azərbaycana gətirilməsinə qoyulan qadağa qüvvəyə minir. Yeni qaydalara görə Azərbaycana gətirilən maşınlarda ən azı bir təhlükəsizlik yastığı olmalıdır. Əylən sistemi isə ABC tipli olmalıdır. Bu ilin əvvəlində olan rəsmi məlumata görə Azərbaycanda 1 milyon avtomobil qeydiyyatdan keçib, onlardan 400 mini təhlükəsizlik səviyyəsi aşağı həddə olan maşın hesabı olunur. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton bu axşam Çinə səfərə gedir. Dövlət katibi iki ölkə arasında strateji və iqtisadi dialoqun vəziyyətinə dair toplantıda iştirak edəcək. Hillary Clinton bildirir ki, rəsmilərlə görüşündə bu ölkədə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı məsələləri də müzakirə edəcək. Ötən gün axşam İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak xarici jurnalistlərlə görüşündə deyib ki, ölkəsinin İrandan gələ biləcək bütün təhlükələrə qarşı tədbirləri masadadır. O əlavə edir ki, İranın nüvə proqramının müzakirəsinə dair beynəlxalq güclərlə danışıqların bərpasından da ciddi nəticə gözləmir. İran rəsmiləri dəfələrlə İsraili dağıtmaqla hədələyiblər, ona görə də Tehranın nüvə silahı əldə etməsi ehtimalından ən çox narahat olan İsraildir. Tehran isə nüvə silahı barədə iddiaları rədd edir, bildirir ki, onun bu sahədə proqramı yalnız dinç məqsədlidir. Və sonuncu xəbər, Avropa Birliyinin Əfqanistandakı nümayəndəsi hesab edir ki, Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladenin öldürülməsindən sonra ölkədə terrorun da zəifləyəcəyi barədə ümidlər o qədər də doğrulmayıb. Reuters agentliyinə müsahibəsində o deyib ki, Birləşmiş Ştatlarla Taliban arasında danışıqlar da arzu edilən səviyyədə deyil. Osama Bin Laden keçən ilin mayın 2-sində Birləşmiş Ştatlar həbsçiləri tərəfindən öldürülüb. Bu münasibətlə çıxışında Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama deyib ki, bununla da onun ölkəsində 3000 nəfərin qətlində günahkar olan bir nəfər ədalətli haqqını alıb. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı dinləyirsiniz. Freedom House xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi dünyada söz azadlığı ilə bağlı yeni hesabatını açıqlayıb və Azərbaycan bu siyahıda Rusiya ilə yaxın qonşuluq əlaqələrinə sadiq qalıb və Rusiya, Azərbaycan, Qazaxıstan birlikdə 172-174-cü yerləri bölüşürlər. Eyni siyahıda Ermənistan bizdən düz 40 ölkə qabaqdadır. Ətraflı Kəbiran Dilavərri.
Azərbaycanda media azad deyil, Freedom House təşkilatının mayın 1-də açıqladığı hesabatında belə deyilir. Azərbaycan hesabatda 172-174-cü yerlər bölüşür. Həmin sırada qonşu ölkələrdən Rusiya da var. Hesabatda Ermənistan 149-cu yerdədir və bu ölkədə də medianın vəziyyətinin qeyri-azad olduğu göstərilib. Keçmiş Sovet İttifaqında qeyri-Baltik ölkələr içərisində yalnız Gürcüstanda media sahəsində müsbət əlamətlər görünür. Bu ölkədə media qismən azaddır. Media seçimi və şəffaflıq artıb. Media hüquqları institutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, hesabat ölkədəki medianın vəziyyətini tam əks etdirir.
Azərbaycanda televiziyada hökuməti tənqid etmə imkanları sıfıra yaxındır. Xüsusilə də hökumətin siyasəti ilə bağlı səsli fikirlər heç zaman yayınlanmır. Çap mediası sahəsində bir neçə qəzetin hökumətdən müstəqil işləməsi imkanları var. Bu qəzetlər isə iqtisadi baxımdan acınacaqlı vəziyyət yaşayırlar. Çünki reklam bazarına hökumət siyasi baxımdan təsir edir və xüsusilə də müxalif qəzetlərə reklam gəliri verilmir. Jurnalistlər ciddi hüquqi baskılarla üzləşirlər, işlərə atılırlar, müxtəlif adlar altında, o cümlədən defamasiya, xuliqanlıq hətta adı altında və yaxud narkotik gəzdirmə adı altında və s.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov isə hesabatla razı deyil.
Çox ehtimal ki, hər hansı bir ciddi, obyektiv araşdırmaya əsaslanmadan subyektiv meyllərini və münasibətlərini ortaya qoyublar, amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda inkişaf etmiş və ciddi mövqeləri olan mətbuat formalaşıbdır. Bu mətbuat azad mətbuat adlandırıla bilər. Azərbaycanda söz azadlığı, fikir azadlığı, məzbat azadlığı təmin edilib. Nəyə görə Friedrich Haus təşkilatı ya digər hansı bir təşkilatlar Azərbaycanın mətbuat azadlığına görə ciddi şəkildə tənqid etdilər, mən onu deməyə çətinlik çəkirəm. Amma belə tənqid üçün Azərbaycanın mətbuat mühiti ciddi bir əsas və ciddi bir səbəb ortaya qoymur.
Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı isə deyir ki, bu cür hesabatların hazırlanmasında Azərbaycandakı vəziyyət də təsir göstərir.
Nə qədər mətbuat senzor ləğv olunsa, mətbuat azad olsa da, bəzi müəyyən hadisələr bu görülən işlərin üstünə kölgə salır. Bunu etiraf eləməliyik. Mən təkcə iqtidardan asılı demirəm. Elə bu müxalifətdən asılı mətbuat varsa və ayrı-ayrı siyasi partiyaların əlindədirsə mətbuat, ayrı-ayrı pullu adamların əlindədirsə, sərbəst fəaliyyət göstərə bilmirsə, bu artıq mətbuatın qeyri-azadlığıdır. Amma şübhəsiz burada xarici faktorlar və Azərbaycana qərəzli münasibətdə öz rolunu oynayır. Sadəcə Azərbaycan dövləti müəyyən addımlar atmalıdır. O cümlədən mən jurnalistin həbsini, jurnalistə qarşı zorakılıqları, bunlar nə qədər episodik olsa da bunlar aradan qaldırılmalıdır bir mənalı şəkildə.
Bundan əvvəl də Freedom House Azərbaycan mediasını qeyri-azad adlandırmışdı. Qurum bu ilin yanvarında açıqladığı 2011-ci ildə dünya ölkələrində siyasi hüquqlar və mülki azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı hesabatında isə Azərbaycanı azad olmayan ölkələr siyahısına salmışdı.
Kəbiran Dilavərri, siz necə? Azərbaycanda sözünüzü azad deyə bilirsinizmi və sözünüzü azad deyə bilmək üçün sizə nə lazımdır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərə bilərsiniz və elə bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Sevda yazır ki, salam azadlıq, azad söz deməyə azadlıq TV lazımdır. Çünki ölkədəki TV-lər gülünc yaltaq vəziyyətdədir. Baxanda iyrənirəm. Azərbaycan saatı lap superdir. Siz fikrinizi deyə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Azərbaycanda sözünüzü azad deyə bilmək üçün sizə nə lazımdır və deyə bilirsinizmi? Bu sualdan elə jurnalistlərə də müraciət eləmişik. Azərbaycanda bugün söz azadlığı ilə bağlı beynəlxalq konferans keçirənlərə. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı vəziyyət hətta senzuranın mövcud olduğu dövrdən də pisdir. Bu fikir mayın 1-də Bakıda Ümumdünya Söz Azadlığı gününə həsr olunmuş konfransda səslənib. Media eksperti Airex təşkilatının hüquqşünası Ələsgər Məmmədli Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətin kritik olduğunu bildirib. Hüquqşünasa görə 7 jurnalist həbsdə olduğu halda Azərbaycanda söz azadlığının yaxşı olduğunu demək yersizdir.
İki jurnalist öldürülüb məsələn 2005-2011-ci ildə. Bunlarla bağlı araşdırma yekunlaşmayıb. Çox sayda insanlar uğurlanıb, sonra döyülüb, sonra onların şəxsi həyatlarına müdaxilə olunub və bunlarla bağlı heç bir konkret nəticə çıxmayıb orada. Yəni dövlətin üzərinə düşən ki, bunlara qarşı təzyiq qorumalıdır və araşdırmalıdır. Bu istiqamətdə problemlər qalır və bu da insanları özünü senzuraya avtomatik olaraq çəkir. Nə qədər desək ki, jurnalistlər hər istədiyini yaza bilir, bu belə deyil. Jurnalistlər hər istədiyini, hətta doğru bildiyi informasiyanı ilkin mənbədən məlumat dəqiqləşdirə bilmir. Dəqiqləşdirəndə belə onun kimə aid olduğunu düşünərək yaza bilir. Bu özü ciddi şəkildə bir özün senzurudur.
Ələsgər Məmmədliyə görə 2001-2005-ci illərdə söz azadlığı ilə bağlı az da olsa hiss olunan inkişaf ondan sonraki 7 ilə xeyli geriləyib. Belə ki, 2005-11-ci illərdə mediaya qarşı 400-dən çox məhkəmə çəkişməsi olub. Bunun da 160-dan çoxu cinayət işləridir. Media eksperti deyir ki, bugün söz azadlığına görə həbs qorxusu varsa, bu ölkədə mətbuat azadlığının aşağı səviyyədə olmasını göstərir. Media hüququn üstün rəhbəri Rəşid Hacılı da Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı vəziyyətin senzuranın mövcud olduğu dövrdən pis olması fikirlərini müdafiə edir.
Baxmayaraq 98-ci ilə qədər var idi dövlət rəsmi senzurası, amma 98-ci ilə qədər olan hətta ifadə azadlığı Azərbaycanda indikindən qat-qat gəlişidir.
Rəşid Hacılıyə görə indi söz azadlığı məsələsi peşəkarlıq və hüquq müstəfisindən çox siyasi bir məsələyə çevrilib.
Azərbaycandakı ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyət artıq təkcə sırf hüquq məsələsi deyil. Sırf jurnalistlərin fəallığı, peşəkarlığı məsələsi deyil. Bu, ümumi siyasi quruluş məsələsi, struktura məsələsi, siyasi belə deyək, bəzən deyək, rejim məsələsi.
Ayna Zirkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlıya görə 4 qat senzuranın mövcudluğu dövründə işləmək indikindən çox asan olub.
Çətin idi, 4 qat senzura var idi, vecimizə alınmadı. Yəni, hamısından keçir, çevrilişlər olurdu, döyülürdük, söylürdük, amma mən məsələn, bədvinliyə qalırdım. Amma indinin özündə məsələn, qazana bildiyim halda, belə deyək də, beynim işlədiyi halda, düzdür, yaşlanmışam, heç də hər yerə özümü çatdıra bilmirəm. Amma ətrafda adamlar vardır. Bütün bunlara rəhmən, mən irəli getmək əvəzinə geriləyirəm.
Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev isə 90-cı illərdə söz azadlığının indikindən yaxşı olması fikirlərini səsləndirənləri unutqanlıqda qınayır.
91-92-ci illərdə yazdığı yazıya görə jurnalisti təhqir edirdilər, döyürdülər, maşının yük yerinə basıb-basıb döyürdülər, kağız yedirdilər, yazdığı yazını ağzına soxub yedirdilər və onları görmürdü niyə? Və yaxud da indi bu dəqiqə Avropa dövlətlərinin əksəriyyətində kütləvi söz azadlığı ilə bağlı, məlumat azadlığı ilə bağlı kütləvi tutmalar var. Və onları niyə demirlər bunlar? Ancaq Azərbaycanda mikroskopla axtarırlar söz azadlığı və fikir pluralizmi.
Ancaq Ayna Zirkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı dediklərini rəqəmlərlə əsaslandırır. Deyir, 90-cı illərdə qəzetlərinin tirajı 150 minə qalxmışdısa, İndi tirajı 3-5 mindən yuxarı qaldırma mümkünsüz bir işdir. Baş redaktor bu geriləməni subyektiv amillərlə bağlayır deyə dünyada mətbuatı inkişaf etdirən reklam bazarıdır. Amma Azərbaycanda da bu sahə süni insardadır.
Maarif Çingizoğlu, siz nə düşünürsünüz? Azərbaycanda sözünüzü azad deyə bilmək üçün sizə nə lazımdır və deyə bilirsinizmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və elə bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kim nə qədər şikayət eləsə də Azərbaycanlı deputatlar bugün söz və ifadə azadlığından tam istifadə ediblər və dövlət mediasında gedən kampaniyaya qoşulub Almanya rəsmlərini, onların Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı bəyanatlarını, münasibətlərini və müxalifətlə görüşlərdə müzakirə eləmələrini, belə demək mümkünsə yekdilliklə tənqid ediblər. Azərbaycanlı deputatların bugünkü iclasda Almanya'ya hücumunun detallarından İlqar Rəsul danışacaq.
Milli Məclisin mayın 1-də keçirilən iclasında ilk yarım saat, yəni cari məsələlərin müzakirəsi bütövlükdə Almanya'ya və onun Bakıdakı səfirinə həsr olunub desək, yanılmarıq. Çıxış edənlərin demək olar ki, hamısı Almanya'nın onun diplomatının Azərbaycana mənfi münasibət bəsləməsindən danışıblar. Parlamentin spikeri Oktay Əsədov, Aşbağın Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə həm məruzətçisi Strasserin və Almanya'nın ambutsmanı Löningin Azərbaycana qərəzlə yanaşdıqlarını bildirib. Deyib onlar Azərbaycanda keçiriləcək Avrovizyonu boykota çağırır. Onlar insan hüquqları adı altında Azərbaycana təzyiq göstərmək istəyirlər. YAP icra katibi Əli Əhmədov isə deyib ki, bu il Azərbaycanla Almanya arasında diplomatik münasibətlərin yaranmasının 20-ci il dönümü qeyd olunacaq. Amma Almanyanın bəzi mətbuat orqanları və siyasətçiləri iki ölkə xalqları arasında bu əlaqədar tarixi özünə məxsus şəkildə qeyd etməyə hazırlaşırlar. Əli Əhmədovun fikrincə, taktika olaraq seçilən üsul da Azərbaycana qarşı təbliğat kampaniyasından ibarətdir. Almanyanın Bakıdakı səfiri də bu taktikanın iştirakçılarından biri kimi hərəkət edir.
Bəzi mətbuat orqanları Almanyanın, bəzi siyasətçiləri Azərbaycana qarşı təbliğat kampaniyasında çox qəribə bir üsuldan istifadə edirlər. Güya Azərbaycan Avropanın ən hörmətli mahnı müsabiqəsindən bir vasitə kimi istifadə edərək Azərbaycanın imicini yaxşılaşdırmağa çalışır. Əgər bu pis bir şeydirsə, niyə onda Almanyanın bəzi mətbuat orqanları, siyasətçiləri, elə müəyyən dərəcədə elə Almanyanın Azərbaycandakı səfiri də bu müsabiqədən bir vasitə kimi istifadə edərək Azərbaycana qarşı çirkin kampaniya aparırlar, Azərbaycanın imicini korlamağa çalışırlar.
YAP-ın digər funksioneri Mübariz Qurbanlı isə Almanyanın Bakıdakı səfirini Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqda suçlu bilib və qeyd edib ki, bu Venesiya konvensiyasına görə yol verilməz hərəkətdir. Amma səfir Kvelli yenə də bu hərəkətlərini davam etdirir. Mübariz Qurbanlı belə düşünür. Onu da deyim ki, təkcə YAP-dan olan deputatlar deyil, digərləri də bu cür çıxışlar ediblər. Bir tərəf deputat Çingiz Gənizadə, Fuad Muradov, eləcə də Vətəndaş Əmrəliyi partiyasından Fəzail İbrahimli və digərləri narazılıqlarını bildiriblər. Deputat İqbal Ağazadə isə Almanya kimi bir dövlətə qarşı kampaniya xarakterli belə kütləvi çıxışların Azərbaycanın milli və dövləti maraqlarına zidd olduğunu deyib.
Almanya'da da, başqa ölkələrdə də azad mətbuat var, problemlərə fərqli münasibət bəsləyirlər. Bu dövlət siyasəti deyil, bunu hər biriniz də deyirsiniz. Dövlət siyasəti deyilsə bir qəzetdə, bir mətbu orqanında və yaxud da bir millət vəkilinin və yaxud da ayrı-ayrı qrupların dediyi ilə bağlı nədən bu qədər narahatçılıq həyata keçirilir? Ayrı-ayrı ölkələrlə bu tipli münasibət Azərbaycanın ziyanındadır.
İqbal Ağazadə hesab edir ki, Azərbaycanın xüsusilə də Dağlıq Qarabağ kimi bir problemi olduğu halda Avropanın aparıcı dövlətləri ilə əlavə cəbhə açmasına heç bir ehtiyac yoxdur. Məmurlar buna diqqət etməlidir. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə düşünür ki, əslində hər bir ölkəni tənqid etmək olar, o cümlədən də Almaniyanı. Amma bu baş verənlər tənqidi dövlət siyasətinin tərkib hissəsinə çevirərək Almaniyanı aşağılamaqdır. Görünür ki, Azərbaycandakı məmurlar son vaxtlar Almaniyadan səslənən tənqidlərdən narahatdılar. Elxan Şahinoğlu belə deyir və əlavə edir ki, amma buna görə dövlətə və hakim partiyaya məxsus medianın ardıcıl olaraq Almaniyanı tənqid etməsi yanlış addımdır.
Avropa Birliyi ölkələri içərisində Azərbaycan ərazi bütövlüyünü ən çox dəstəkləyən ölkələrdən biri ilə Almaniyadır. Məhz Almaniyanı biz istəyirdik ki, Fransanın yerinə həmsədir görək. Hətta mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyev. O zaman 90-cı illərin ortalarında Fransanın yerini Almanya həmsədir görmək istəyir, çünki Almanya daha ədalətli yanaşma ortaya qoyur.
Elxan Şahinoğlu deyir ki, bu yaxınlarda Almanya Bundestagının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən və ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin sürətləndirilməsini istəyən bir qətnaməsi də olub. Belə bir dövlətlə əməkdaşlığı gücləndirməyə ehtiyac var ikən, onun üzərində getmək anlaşılan deyil.
İlqar Rəsul Azərbaycan parlamentində bugün Almaniyanın ünvanına səslənən tənqidlərdən danışırdı. Kontekstə günün sualını xatırladaq ki, Azərbaycanda sözünüzü azad deyə bilmək üçün sizə nə lazımdır və deyə bilirsinizmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərsəz, sizin də fikirləriniz bu verişdə olar. Qubadan Nadir yazır ki, Azərbaycanda sözü azad demək olar ancaq öz ürəyində, səssiz formada sözü demək üçünsə adamdan gündəlik davam edən qəhrəmanlıq tələb olunur. Siz də fikirlərinizi göndərin 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə. İndir isə kontekst proqramı davam edir və Azərbaycan rəsmlərinin təkcə Almaniyanın yox, ümumiyyətlə Qərbin ünvanına tənqidlərindən yenə danışırıq. Prezident aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsi müdürü Novruz Məmmədov
təkcə tənqid eləməklə qalmayıb, hətta qərbi öz qərb yönümlü mövqeyini yenidən dəyişmək, istiqamətini dəyişməklə də hədələyib.
Azərbaycan xüsusən qonşu Ermənistanla Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində daha geniş dəstək almayacağı tədqirdə qərb yönümlü mövqeyini yenidən nəzərdən keçirə və yeni bloka daxil ola bilər. Bu barədə Bloomberg agentliyinə Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov məlumat verib. Azərbaycan istəyir ki, Avropa və ABŞ Ermənistana təzyiq göstərsin ki, Dağlıq Qarabağ regionundan çıxarılsın. Novruz Məmmədovun sözlərinə görə Azərbaycan başqa bir siyasi alyansa qoşulmaq üçün dəvət alıb, amma o detallar barədə bilgi verməyib. Biz hələ ki bu təkliflərə diqqət ayırmırıq, amma əgər vəziyyət belə davam edərsə, qarşıdakı 5-10 ilə bunu nəzərə alacağıq. Biz qərb ölkələrindən Qarabağ məsələsində yardım gözləyirik. Sitatın sonu. Məmmədovun dediyinə görə Azərbaycanın qərblə yaxınlığı İranla münasibətdə bəzi gərginliyə səbəb olub. İran bizə deyir ki, siz niyə qərbə neft satırsınız? Siz ABŞ və İsraillə əlaqələrinizi kəsməlisiniz, çünki onlar bizim düşmənlərimizdir. Sitatın sonu. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Rasim Müsəbəyov isə hesab edir ki, Azərbaycanın illərdir balanslaşdırılmış siyasəti davam edəcək və hər hansı ölkəyə qapılarını bağlamayacaq.
MDB-nin üzvü kollektiv müqavilənin də üzvü olmuşduq və bu heç də Qarabağ konfliktinin həllinə doğru bir irəliləyiş təmin etmədi. Buna görə qərb yönlü siyasətdən ayrı bir istiqamətə Azərbaycanın siyasətin yönəltmək heç də Qarabağ konfliktin həllinə doğru irəliləmək demək deyil. Ancaq istisna etmirəm, bəli, Rusiya indi Qarabağ konfliktin həllində daha dəlilli mövqe tutarsa, qərbdən isə dəstəkli olmazsa, Azərbaycan təbii öz siyasətində kifayət korreksiya edə bilər. Fərz edirəm ki, hər bir halda Azərbaycanın siyasətində elə bir dəyişikliyi olmayacaq ki, hansı bir istiqamətdə qapılar bağlansın ya da münasibətlər minimuma endirilsin.
Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bugünkü müsahibəsində onu da xatırladıb ki, NATO-ya məxsus yüklərin 35% Azərbaycan ərazisindən keçərək Əfqanistana aparılır. Biz dünyada yeganə müsəlman xalqıq ki, öz taleyimizi qəblə bağlayırıq, amma bunun qarşılığında heç bir müsbət cavab görməmişik. Sitatın sonu.
Durna səfərinin reportajını dinlədiniz. Həm Azərbaycan parlamentarları, həm də prezident aparatının rəsmiləri qərbi tənqid eləməkdə olduğu bir vaxtda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına bir aylıq sədrlik eləməsindən böyük fəxrlə bəyanat yayımlayıb.
Mayın 1-də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın sədrliyi başlayıb. Bütün may ayı boyu Azərbaycan şuraya sədrliyi eləyəcək. APA-nın BMT İnformasiya Mərkəzinə istinadən yaydığı məlumata görə may ayında BMT Təhlükəsizlik Şurasının əsas müzakirə mövzuları yaxın şərqdə vəziyyət və nüvə silahının yayılmaması olacaq. Mayda BMT Təhlükəsizlik Şurasının terrorçuluğa qarşı mübarizəyə həsr olunmuş yüksək səviyyəli açıq iclasının keçiriləcəyi gözlənir. İclasda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin iştirakı planlaşdırılır. BMT radiosuna müsahibə verən Azərbaycanın BMT-də daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Səfir Akşin Mehdi bildirib ki, may ayı üçün Təhlükəsizlik Şurasının proqramı tam razılaşdırılmayıb. Bununla belə əsas diqqətin yaxın şərq problemi, nüvə silahının yayılmasının qarşısının alınması, beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə, Balkanlarda vəziyyət və Suriya böhranının nizamlanması üzərinə salınacağı şəksizdə. Səfir BMT Təhlükəsizlik Şurasının Suriya ilə bağlı Kofi Annanın təklifi etdiyi 6 maddəlik planın dəstəklənməsi məsələsində həmrəyliyi qoruyub saxlaya biləcəyinə ümid var olduğunu söyləyib. Akşin Mehdiyev may ayında BMT Təhlükəsizlik Şurasında İran problemi ilə bağlı məsələnin müzakirə olunmayacağını deyib. Azərbaycan keçən il oktyabrında iki dəfə olaraq Şərqi Avropadan Təhlükəsizlik Şurasına daimi olmayan üzv seçilib. İlk dəfə olaraq nüfuzlu bir quruma sədrliyi eləyən Azərbaycan mövqeyindən istifadə edib Qarabağ məsələsini də gündəmə gətirə bilərmi? Azərbaycan İranla bağlı məsələ müzakirə olunarsa hansı mövqeyi tutacaq? Millət vəkili Əli Əhmədovun fikrincə bu post Azərbaycana imkan yaradacaq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə tövbə verə bilsin.
Azərbaycanın bozmuş qullarının bərpa edilməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması və ədalətli şəkildə nizama salınması sahəsindəki səylərinin də uğur qazanmasına özünün tövbəsini verəcəkdir.
Əli Əhmədov deyir ki, Suriya məsələsində Azərbaycan öz mövqeyini ortaya qoyub və bu münasibət beynəlxalq birliyin mövqeyindən fərqlənmir. O, Azərbaycanın qurma sədrlik müddəti boyu insan haqlarına sülh əminamanlığı əsas tutacağını söyləyir. Politoloq Zərdiş Əlizadə isə hesab edir ki, Azərbaycan xarici siyasətini təkbaşına idarə eləmir və Təhlükəsizlik Şurasının sədri kimi də güc dövlətlərinin diktəsi altında işləyəcək.
Heç kəs
düşünmür ki Azərbaycan hansısa bir müstəqil siyasət yürüdür və Azərbaycan hansısa bir müstəqil xarici siyasət məqsədi var və o məqsəd naminə o müstəqil işləyə bilər. Azərbaycanı imla edən, diktə edən qüvvələr var və Azərbaycan qüvvələri diktəsi ilə də onların müxtəlif məzmunlu diktələrini uyğunlaşdırmağa çalışaraq öz sədrliyini texniki sədr kimi həyata keçirəcək.
Zərdüş Azadənin fikrincə, Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etmək Qarabağ münaqişəsinin həllində müsbət dəyişikliyə gətirməyəcək. Digər politolog Arif Yunus da hesab edir ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı gözlər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına tikilməməlidir. Hətta BMT-nin məlum qətnamələri olsa belə. Onun fikrincə, bu münaqişənin həlli istiqamətində Minsk qrupu yaradılıb və dünyanın qlobal problemi sayılmır. Amma bir aylıq da olsa belə bir post Azərbaycanın beynəlxalq imicinə təsir eləyəcək. Arif Yunus belə fikir. Onu da qeyd edilir ki, qıraqdan nə qədər cəlb edici görünsə də, bu post sadəcə protokol vəzifəsidir və sədrlik rotasiya yolu ilə öz ölkələrə keçir. Gündəlikdə İran məsələsinin qoyulmayacağı deyilsə də, Arif Yunus hesab edir ki, bu məsələ ilə bağlı hətta hər hansı bir qətnamə çıxarılsa belə, diplomatiyadan xəbəri olanlar Azərbaycanın sədrlik məsələsini qabartmamalıdırlar. Çünki ağıllı diplomat ölkənin səs vermədəki davranışını təhlil edir, iclasa kimin sədrlik etdiyini yox. Arif Yunus deyir.
Səadət Akif qızı və Kontekst proqramı davam edir.
Bugün xalqımız dünya zəhmətkeşlərinin beynəlxalq həmrəylik günü olan 1 may bayramını və Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının 33-cü il dönümünü təntənə ilə qarşılayır. Yaşasın zəhmətkeşlərin beynəlxalq həmrəylik günü. Bütün ölkələrin fəhlələrinin qardaşlıq günü olan 1 may. Yaşasın Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının 33-cü il dönümü. Sovet xalqı Lenin-Stalin bayrağı altında Kommunist Partiyasının rəhbərliyi ilə kommunizmin qələbəsinə doğru inamla irərləyir.
1953-cü ildən bu yana az qala 60 il keçib, həmin dövrdə çox şüarlar dəyişib, çox liderlər dəyişib, amma Azərbaycanlıların yaddaşında 1 mayla bağlı nə dəyişməyib, bunu Bakı küçələrində öyrənməyə çalışmışıq.
Cəmaat yığışırdı, bayram edirdi, belə muzika çalırdı, milli tanç oynayırdı da.
Ağ giyinirdi, yadıma gəlir. Sonra ekskursiyalarına gəzintiyə çıxırdılar, amma indi yox, indi heç nə. Əvvəl paradı, indi əvvəl maraqlı idi, sevinirdik. Uşaq idim, amma bilirdim ki, bayramdır. İndi mənim uşaqlarım bilmir ki, bugün nə bayramıdır. Onlar ilə təsir eləmir bugünkü bayram.
Bir may gözəl olub, həmişə şən keçib üçün. Elə indi də bəzi insanlar ilə bir mayı yadda saxlayıb keçirdir. Yəni, o vaxtın dövründə çox fərq var, düzdür. İnsanlar biraz zamanə dəyişilir, nəsə belə bir şeylə. Ancaq o heç vaxt yaddan çıxası bir şeydir. O xatirələr gözəl xatirədir.
Yağış yağırdı həmişə rayonlarda. Bayram keçirdi deyilə. Bütün milli bayram kimi vətəndaşların, ümumi dünya vətəndaşlarının həmrəylik günü kimi 28 aprel idi. 1 mayda bayramıdır, bayram günü idi.
Biz yada düşmüş. Onun cavanlığı gözü çeyildi keçibsinlə. Qabaq olurdu bu. Mayakoya da gelirdik. 9-unda qeyd edirdik. Nə bilim, işdən aparırdılar. Dərsdən aparırdılar.
Qabaqlar Sovetin vaxtında yani, yığılırdı 1 may bayramı keçirdik. İndi yox.
O vaxtlar yəni atana gedərdik, bir bayraqla əlimizdə olardı, haradasa 88-ci illərdir, təxminən belə.
Cəmaatı demək olar ki, elə məcburi də çıxarırdılar. Yəni, bayram oldu ki, cəmaat öz əhval ruhiyyəsi ilə, öz xoşu ilə gəlsin.
Parada gedirdik, gəzməyə çıxırdıq, hər şey sakitdir, əminəmanlıq idi. İndi isə, indi də elə qəşəkdir, ondan da yaxşıdır.
İndi maşallah bayramlar çox deyəcə ehtiyac yoxdur bir maya. Gözəl bayramlarımız var.
Bakı sakinlərinin 1 mayla bağlı Azadlıq Radiosuna azad olaraq dediyi fikirlər idi bu. Siz Azərbaycanda sözünüzü azad deyə bilmək üçün nə lazımdır və deyə bilirsinizmi? Kontekstə günün sualı budur və gələn SMS-lərdən ölkəmizə söz azadlığı var, amma məhduddur. Sözü azad demək üçün cəsarətli olmaq və hədə-qorxudan çəkinmək lazım deyil. Bizim isə buna ehtiyacımız var. Bunu Paşayeva yazırdı. Zahar yazır ki, Azərbaycanda sözümüzü azad deyə bilmək üçün İlham Əliyevin yox, İsa bəyin ya Əli bəyin prezident olması lazımdır və Web SMS-də var ki, Freedom House-un Azərbaycanın adını düzgün yerdə qeyd edib. Əslində, Azərbaycanda söz azadlığı olsaydı, 14 vicdan məhbusu həbsdə olmazdı. Bunu da Cavid yazırdı. Siz də fikrinizi deyə bilərsiniz. 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə Azərbaycanda sözünüzü azad deyə bilmək üçün sizə nə lazımdır? Və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında bu sizin də fikriniz olacaq. Hələ isə sizdən ayrılırıq. Bələdçiniz mənim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın.